eta apaleza zuzure musika.
Ezputiko!
Garbizkizu eskua, bazkaiteko kadira nartzite unza. Baiama, baiama, espantakeriaku.
Arratsaldeon berriro entzule, hementxe jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herria Irratian, arratsaldeko 5:11 minutu ditugularik, eta orai jauzi bat eginen dugu zibururaino joateko. Antxe, ospatuko baita, asteburu honetan ziburuko azoka, Euskal Liburuaren azoka. Aurten laugarren edizioa izanen da, eta esan bezala, asteburu honetan izanen da, eta zehazki larun batean. Honetaz hitz egiteko, badugu telefonoz bestaldean gonbidatu bat, Ladix Arrosagarai, ziburuko azokako sustatzaileetako bat. Ladix, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, atzalde ontzuei, ongi-ongi, zera tensio piskatekin, baina tensio positiboa, data urbiltzen baita, eta azken antolaketetan adigara, baina ja kasik dena prez dugu, eta jendea guaitatzen dugu, itxoiten dugu.
Primeran, ezakit eguraldiaren aldetik handia behiratute duzuen, ez eguraldi datorren, hemen ekaitza giroak, giroa badugu, egunero euria egiten du arratsaldean, hemen ere liburu azoka ospatzen ari gara egun hauetan Iruñan eta kezkaturik egunero liburuengatik, ez daitezela busti, ezakit ziburun eguraldi eginen duen ikusi duzue.
Hori programatua du urte baldeen agotik, eguraldi dera izate, hori jasurtatua. Ez egiaran, aste osoan ibiltzen gira, meteo iragarpenak begiratzen, egunean bizpeiru aldiz, baina garkoa, guk hemen badugu itxas meteo zentro nahiko efikaza, aski una, eta ez da euririk larumaterako. Pena da, baratzea egiten duten entzat, baina guretzat bikain egun osoa eta gainera atxaldeko 4-5 oita mar grado inguruko temperaturak, eta ez egun aproposa izan da, eta gauerako ere ez dute ematen euridik, beraz, lasai.
Primeran, ziburuko azoka, liburu azoka, euskara utxezko azoka, hori da, azoka honen ezaugarrik nagusien azta.
Bai, funtsan bi ezaguarri ditu, da euskara utzezko izaitea, hori zen hasieratik edo hastapenetik egin dugun autua, pentsatzen dugulako merezi dugula, behar dugula, eta jendeari eskaini behar dugula, hola arnaz une bat, gunea efemerua da plaza, baina behintzat egun osoko ekitaldi hola mamintzu bat, liburu eta diskoaren inguruan, eta ara, entzeneko urteak frogatu digute, funtzioan zen duela, eta zinez behar bati erantzuten diola. Eta gero, bigarren, ezaugarri nagusia da, Euskal Herri mailakoa izan nahi duela, hastetik antolatzaileak bigara, beraz, Ziburuko Baltsan Elkartea, eta argia hastekari nazionala, eta argitaletxeak ere Euskal Herri osotik, Nafarrotik badatoz Panela, Txalaparta, Katakrak, Igela eta barkatu batzua zenbalin baditut. Naz, Euskal Herri osoko argitaletxeak, Euskal Herri osoko idazle musikariak, eta biztan da Euskal Herri osoko publikoa ere edo bizitariak ere baditugu.
Hemen aurtengo zenbakiei erreparatuta ikusten dugu 80 nobedade gonen direla eskuragai eta 25 egile izanen direla hortxe, liburuak sinatzen, beraz mugimendu handia egun osoan zehar, ezta?
Bai, joan den urtean hola gertatu zen, aurten pixka gehiago, ze pastu gira 33 argitaletxetatik 36-era, nobedadeak errenduzun bezala denak dira 2023-koa, irukoak, biztanda antzineko urtetakoak ere salgai egonan dira, idazleen aldetik bada andana bat, bon, nik ez dut antolatzaile gizan ez dukinai, edo ez dut eginen, bat azpimarratzea gehiago bestea baino, baina badira izen handiko idazleak eta etortzen dienak, izen gutiagokoak edo gutiago ezagutuak, baina hori da ere gure azokaren helburua, denei plaza ematea, argitaletxeetan nahi bezu, maiak dira metro batekoak edo gehienez seikoak, beraz, mugatzen da, handiei mugatzen zaie piskal lekua, tikiago koei ere lekua usteko, eta idazleetan berdin, baina ez zinez mugimendu polita da, eta ustut ari dira itzordu gizan finkatzen, bere publikoa badu, eta jendea atxeginez etortzen da, eta atxeginez itzultzen etxera, jonen urtean anitzek eskertu gintuzten, zenta benguan Ziburuko plazan Euskaderrian senditu ziren, egun oso bat Euskaraz iraganez.
Laugarren edizioa izanen da urtengoa, eta bueno, egun bakarre batean egiten den azoka da, zakit, pentsatu alduzue, luzatzea bi egunetara edo gehiagotara noizbait?
Aipatu izan dugu, egiaran, baina gero nahi bezu antolatzaile taldean hemengo baltsan elkarteko 10 lagun ibiltzen gira urte osoan hori antolatzen, gero egunean bertan 50-40 lagun, baina denak musutruk ari gara, eta lan aniz da, ez da gutxi, eta biegunetara pasatzeko, bazegi momentuko, pentsatzen dugu, aurten bere, hala, formulara, topatu dugula formula, ze bost gune diferente izan dira, Karpa Nagusia, Karpatiki bat arkezpenetarako, esenatuki bat edo holtza bat kontzertuetarako, aurrentzako ikusgarri baterako lekua ere, eta errikuetxeko sarreran ere erakusketa lekua. Daz, pentsatzen dugu, bulta baterako bere formatua harrapatu dugula gure azokak, dena den, astapenetik erran dugu, plazak ematen dituela erriko plazan egiten da, eta plazaren mugen barnean egonen garela, oai ezin ditugu pilota plazako pareta edo erriko etxeko burruak pusatu, bertan egonen gara. Biegunetara, datorren urtean uste utez, guk ere lieseritu egin behar dugu pizkanaka hartu duen edadura, nahi bazu hasi ginean 2019an, 16 argitaletxe ziren, Karpak 150 metro karratu egiten zituen, oai pastu gira 36 eta argitaletxetara, Karpak 450 metro karratu, gehi beste bat aurkezpenetarako, bo, pizkanaka handitu da, baina ez dugu gauza erraldoi bat egin nahi ere, dagoena bete, eta batez ere plaza, Euskara utzez bete. Egun batez bere, bigarren arena berantago, berdin ondokoek irabakiko dute.
Eta aurten horrea antolatuta dauden ekitaldien artean, bai ikusten dugu aitortza eginen zaiola Luzien Etxezarretari.
Hori da, joan den urtean ziburutar bati ingenion, jan batit dirazar idazleari, eta aurten pentsatu dugu biziki, Luzien biziki persona humila, diskretoa da, baina sekulako lana egiten du, badu berroi bat urte edo ari dela euskal kulturgintzan, bereziki maiatz argitaletxearen inguruan, astapenean eta aldizkaria zena eta gero editore bihurtu, eta lan gaitza ikaragarria egin du, eta pentsatu dugu euskara utzezko ekitaldi batek behar zuela lan hori noazpeit aitortu, errekonozitu eta eskertu, eta arekin hasiko dugu edo idekiko dugu azoka urten bai.
Bai, eta hori egun osoan zehar ere, horre musika, aurrentzako kontuak ere bai izanen dira, ezakit, zeo zer azpimarratu nahiko zenuke egitarau horretatik?
Bai, nahi bazu, jaz hasi ginuen gogoeta bat disko ekoizle, batzuetan disko etxe handi, edo ekoizletikiekin gogoeta bat musikari ze leku eman, azken demore horietan musika kontsumitzeko, kontsumitu hitza ez dut biziki baite, baina musika entzuteko edo biltzeko moduak aldatu dira, diskoa biziki guti saltzen da. Eta hasi dugu gogo eta hori lan berezi bat, eta eman dezon joanen urteko azukan guztira diskoetxen artean 185tik gora disko saldu zuten, ez baita bate guti gerko garaian, eta aurten oska bat gorago eramanen dugu ideia, eta arratsaldean zehar 4 kontzertutik eskainiko ditugu, eta lauek antolatuak diskoetxeekin, proposatu digu berek hautatzea ze talde aurkeztu, oran badira iparaldetik biga, uso pop eta maita kultura, eta euskal herritik balio dute eta baga biga, oran olako ordu erdiko kontzertuak izan dira, eta gure helburua baita musika sortzaile, barkatu, sortzaile horiek ere laguntzea, plaza ematea, publikoa bildezaten, saltzen badute ba, obe eta berra data batzu lor ditzazten kontzertu batzuetarako. Eta gero azpimarratu nahi genuke ere, bada biziki saio polit bat, hirugarren urtea dugu egiten, zirri borroka deitzen duguna, bi marrazkilari eta bi bersulariren arteko ba, improvisazio saioa. Eta marrazkilarietan badago ba, Irunian biziren marrakatue. Eta Aitor Txarterina ere ustut Irunian bizidera, oker ezpanai.
Bai.
Beraz, Iruniatik badatoz bi. Eba duzu ea ambasada handia. Eh? Baina Nafarroak beti izan du lapordirikin harreman urbila hor frogatzen du. Eta haiek adituko dira, zera, Unai Iturriaga eta Maialen Arzailuzekin. Ordu erdi bat, iduren lardeneko saioa da, gai batzu eman batzuei. Horren gainean improvisatu, eta bestek berdute aldutena kantatu do marraztu horren gainean. Biziki momentu polita izaten da, eta jendeak asko maite duri.
Euskara hautsezko plaza izanen da, egun osoko plaza izanen da ziburukoa, eta ladeixe, bueno, egin beharreko galdera ulertuko iazu ez, imaginatzen du jan azkatuta egonen zarela askotan egin dizutelako galdera hori, baina Durangoko Euskal Liburu eta diskoaren azoka handia bada, eta orain ziburuko euskara hutsezko liburu eta disko azoka da. Ze ez desberdintasun bien artean?
Ba, desberdintasuna aniz bada batetik nik erran ezake Durangoko azoka dela Euskal Herrian egiten dien gainako azoka guzien ama. Zorzailea horrek ekarri ditu besteak. Durangoko azokak baitu ezei, berroita marrurte ez egizun bat. Erraldoia da, eta egia da ez dela euskara hutsezkoa, baina hasieran ere etzen hala, eta hasi zenean nien goratzen naiz izan nintzen astapen horietan Durangoko Elizaren kalostrapean egiten zen, eta izugarrizko balentria zen gara jortan olako azoka bat egitea. Gukoai beste egoera batean gaude eta utu bat egina dugu euskara hutsezkoa egitea, ze berroi urteko elebitasunak izorratzen gaitu funtsean, eta ikusten dugu euskarari gero eta leku gutiago maten zaiola, beti elebitasunaren banderaren pean gordetzen baitira monolinguak edo elebakarrak direnak, baz gure autoa izan da gukarna sartu behar dugu, ez duguna ez liburu elebidunik, ez frantsesez gaztelerazkorik. Beraz, hori autu, uai egin daiteken autu bat, pentsatzen du duela berroi urte zailago zela olako autu bat egitea. Eta gero, lehen erraten nuen, geroztik sortu diren azoka guzien ama dela Durango, aurten gure guk hartu genuen iniziatiba, ekimen horrena, baina sortu dugu sare bat, zorzi euskara hutsezko plazen artean, beraz, euskara hutsezkoak, gano baita, gure autu berbera egin dutenak, hor biltzen da Lazkao, Hernani, Galdakao, Sara nere bada urrian aurreta gaztentzako euskara hutsezko azoka bat, Elizondo, Zarautz, eta norbait antzi dut, gu, eta hala, zorzi plaza gira, nahi bazu, doinuele izeneko sarea sortu dugunak arten, eta denak gira Durangoren seme alabak, nahi bazu, baina bide ala, mugatuago bat hartu dugu, iduriz, euskara hutsezkoa izaitea, ordan egia da, euskara hutsez egiten delaik, publikoa murrizten duzu, argitaletxeak ere, produkzioa ere, baina funtzionatzen du, eta ari gara frogatzen, eta erakusten, bai, egin daitezkela euskara hutsezko azokak, badutela publikoa eta publiko horrek horren olako gauzen beharra badaukala eta ara. Beraz, ba, Durangotik gatoz, ez dakit nora guazen, Durangora ez, ze olako gauza erraldoia ez dugu bate, ez da ametxetan ere pentsatzen, baina gure lekua egiten ari gara eta Elizondoko Ilbeltzako antolatzaile batek erraten zuen bezala, ba, zorzi plaza gara, Euskara Hutsezkoak, ba, laragoi balire asko zue. Beraz, batzuk nahi badute olako plazarik sortu, ba, egin ezaten balio du, bada, badugu bidea, bide posible bat egiteko, eta elkartzen algara, elgarren artean laguntzeko eta indartzeko.
Hori da, zorionez ikusten da gero eta geixiago, ez da, poliki-poliki, gero eta gune Euskara Hutsezko gero eta gune gehiago, gero eta produzio gehiago, pensatzen ari naiz ere bai, ba, antzerki obra batzuk egiten direla Euskara Hutsez, erdarazko bertsiorik gabe, hauek guztiek erakusten dute, ez da, ba, Euskarak baduela sasoia, orain, olako plaza, eta irekitzeko. Poliki-poliki, baino atzera pausorik eman gabe. Interesarria kontua zalantzarik gabe.
Bai, Euskarak badu gaitasuna, baditu sortzaileak, gero beste gauza bada, sortzaile horien lana nola ezagutu aden, nola ordaindu aden, nola ematen zaie beren sor lanetik bizitzeko manera, hori beste debate bada, berra datoren urtean gure azokan aipatuko duguna, baina bada, lagundu inber da, eta azken ikerketa soziolinguistikoek ere bide hori hartzerat, hartzearen beharra erakusten digute, zenta erraten da gaitasunean gora egiten dela, baina gaitasun erlatiboan erran ezake, kopuruz bai, baina kalitatez ikusten da, ba, eskolan ikasi, euskara ikasi duenak ez duela baitez bada errestasunik euskaraz bizitzeko, euskaldun osoa edo iztun osoa izateko, eta horako jendeari bi gauza proposatu behar zaizkio, bat arnaz guneak edo arnaz uneak euskaraz murgiltzeko eskolatik kanpo ere murgiltzeko paradak, eta arnaz gune horietan kalitatea zaindu behar da, eta eman behar zaio kalitatea, eta kalitatea da, ara, euskal sorkuntzak badu kalitate hori, musika mailan bada, zer nahi, motako estiloak, eta nik ez ditut ezagutzen ere gehiago, baina gazte anitz badira, talde gazte berriak eta anitzak badira, eta biziki kalitate honezkoak, literaturan berdin, antzerkia aipatu duzu berdin, bertsularitza, beraz, bada, eta gure prentsaurrekoan erran genuen bezala, ez digute errez egiten euskaldun izaten eta euskaldun bizitzen, eta Nafarroan baduzue horren berri guk bezen bat edo gehiago, baina azkenean, ba, aktualitateari lotzeko, ba, zorionekoan guz, aspalditik datorren kate baten parte garelako, eta agian urrunera doan korrika horren lekuko eramaileak, eta ara, euskara transmititu ondoko belaunaldiei, iraunarazi, hizkuntza anitz desagertu dira gure ez, ba, bada zerbait hor, eta guri da segitza entzina.
Horixe, ba, Ladis Arrosagarai, benetan eskerrik asko, gurean irrati txiki, burugogor eta Euskara Hutsezko honetan hitz egiteagatik guk ere badakigu zer den ez da, auto hori hartzea hemen Iruñan ja 35 urte amazkigu Euskara Hutsez lanian eta duela gutxi hartu genuen begira emititzeko lizentzia duela urte gutxi. Beraz, horixe, baino merezi du eta horret tan gure alegin guztiak ezuek bezala ziburuko azokan euskal eta euskarazko liburu eta diskoen azoka. Ba, eskerrik asko Ladis.
Eta bidazuek ere egindako lanagatik.
Eskerrik asko eta dena bikain joan dadila larun batean ziburun.
Eski.
Mil esker. Urrengor arte agur.
Bai, adio.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.